Chci vám popřát krásnou sobotu. Moc jsem se tady těšil a naplánoval jsem si ten závěr roku na poslední naše působiště, takže tuto sobotu jsem tady v Dětmarovicích a příští týden v Novém Jičíně. Je to pro mě takový svátek, můžu to tak říct, protože rád vzpomínám na to, co jsme společně prožili, rád ohlížím fotografie, a je pro mě úžasné to, jak ti mladí vyrostli a my staří vypadáme furt dobře a mladě. Teda my mladí, jsem chtěl říct. Jestli dovolíte, dneska bych spolu s vámi chtěl přemýšlet nad myšlenkou, ke které mě přivedl nebo inspiroval modlitevní týden, který jsme nedávno prožili. A dovolím si začít otázkou, kdo z vás by chtěl zemřít pro Krista? Tak, tam jedno se nám přihlásil. Opravdu byste chtěli zemřít pro Krista? Nejste blázni? To je divná otázka, že? Dovolím si z 2. Timoteovi 4. kapitoly 5. až 8. verše. Tím textem začneme. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. Neboť já jsem už vydán v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec pro mne je připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž i všem, kteří milují z jeho zjevení. Tohle napsal apoštol Pavel, když věděl, že zemře. Asi všichni cítíme z toho jakési smíření, jakýsi pokoj, který měl se svým Bohem. Ale přesto nás napadá ta otázka, a nebyla v něm ani trochu touha ještě žít? Naplnit si své sny, své plány. Možná by vymyslel pro Pána Boha, že se toho mohl udělat ještě mnoho, ne? A pak čtu jiný text ze Skutkům 5. kapitoly. A zavolal apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. A oni šli z velerady, a teď dávejte pozor, a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro jeho jméno. A nebo jiný text? Petra? Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali při zjevení jeho slávy. Tak, radujte se, když budete prožívat utrpení. Já teď si dovolím to trošičku posunout ještě do jiné roviny. Možná bychom mohli být hrdinové, takoví ti, kdyby. Ano, já bych chtěl, Pane Bože, ti být tak věrný, že bych život položil za tebe. Ale co když přijdou jiná utrpení? Co když vám třeba někdo jenom prostě ublíží? Nebo zalže o vás? Máte taky radost z tohohle utrpení? A nebo když přijde nějaká nemoc. Když se někomu něco stane v vaší blízkosti, máte z toho jakoby radost? Řeknete si, ano, Pane Bože, chci teď všem ukázat, že navzdory té bolesti a utrpení a problémům a starostem, já budu veselý, radostný křesťan, protože tě mám rád a protože ty mi to píšeš v Biblii, že takový svět bude. Rozumíte mi? Zní to divně a je to divné. Kdybychom přišli někde na náměstí a hlásali evangelium, staňte se křesťanem, protože i v utrpení budete mít radost. A utrpení budete mít hodně, protože křesťané utrpení mají. Co to tedy vlastně znamená být ve skutečnosti Ježíšovým svědkem? A proč Ježíš opravdu o tom mluví? Proč Bible několikrát na několika místech mluví o tom, že utrpení může přijít? A dokonce si dovolí ho spojit s radostí. Nebo obyčejná zpráva u těch učenících byla, že oni to prožívali jako radost, jako přednost. To je zvláštní, že? Opravdu zvláštní. A opravdu to není normální. Jak se tedy vyrovnat a srovnat s těmito příběhy, když to třeba já takhle necítím? Modlitební týden, který jsme nedávno studovali, měl zajímavý název. Být jeho svědky. A bylo tam spoustu velikánů a velkých hrdinů. Takže namátkou, chtěli byste být jako Abraham? Chtěli byste být jako Abraham? Kdyby vám Pán Bůh řekl, a přestěhujte se kamkoliv jinam, hned teď. Víte, já jsem hrozně rád a vždycky jsem vnímal takovéto boží požehnání, když mě Pán Bůh někde stěhoval spolu se svou rodinou. A teď se blíží konference a já říkám, ano, Pane Bože, bylo by to super, ať mě povedeš kamkoliv, věřím, že to bude fajn. Ale kdyby to mělo být do Prahy, tak ne, Pane Bože. Ne? Byl bych ochotný jít opravdu kamkoliv? Že bych si uvědomoval, že by to znamenalo teď ty důsledky, že holky by ztratily tu partu, ve které jsou, ve které jsme spokojeni, ve které je nám dobře. Já mám velkou výhodu, že neumím dobře jazyky, takže mě to moc nehrozí. A proto o tom i můžu i mluvit. Ale jako myslíme to vážně? Ano, Pane Bože, já bych se stěhoval kamkoliv budeš chtít. Hlavně do Znojma, do Brna, do Olomouce. Proč? Protože tam se mi líbí. Ale co kdyby najednou Pán Bůh chtěl, abych se odstěhoval někam, kde mi to netáhne? Druhý příběh byl o Josefovi, vzpomínáte? Jste oddaní a trpěliví a věrní jako Josef? Tak by se mi líbilo vládnout Egyptu, sice ne úplně tomu současnému, že? Jenomže než mu vládnul, chtěl bych strávit x let a většinu života ve vězení nebo v otroctví? Milujete nepřátele a odpouštíte jako Námanova otrokyně? Jo, já jsem schopen a ochoten odpustit těm velkým nepřátelům, jo? Nepřátelům typu, já nevím, někdo, s kým se potkám třikrát za život, mi ublíží a já jsem ochoten mu to odpustit, ale víte proč? No, protože ho nevidím, protože se s ním potkám třikrát za život. Ale jsem ochotný odpustit své ženě, svým dětem, svému sousedovi nebo lidem ve sboře, kteří mi ublížili, když se s nimi uvidím další sobotu? Jsme jako Daniel, Samařanka, Tabita, Priscila a Akvila? A jestliže ne, ale teď úplně vážně. A teď úplně vážně. A chtěli bychom takový být, když to znamená, že ten život vůbec nemusí jít v duchu, jaký si představujeme, po jakém sníme, po jakém toužíme a možná dokonce i jiný, než si myslíme, že zvládneme? Co to tedy znamená být Ježíšovým svědkem? Co to znamená, Pane Bože, až do smrti chci být věrný? Až na smrt? Tak. A co třeba tenhle text? Pojďme se posunout kousíček dál. Ten je ještě silnější a drsnější. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Víte, v minulém týdnu proběhlo spoustu smutných okamžiků. Nevím, jestli někdo z vás znal Pavla Jončiho. kluk 42 let. Já si ho pamatuju, protože byl v jedné družině, na jednom táboře v mé družině. Pamatuju si ho z vedlejšího sboru, z Ostravy Mariánek. A pak se najednou dozvíte, že nezvládl jednu zatáčku a na místě byl mrtvý. Jeho manželka má malé dítě a je těhotná. A vy si říkáte, tak teď za ní přijdu a řeknu jí, milá manželko, raduj se z toho, protože všechno, co se děje, je k Boží slávě a je vlastně k dobrému. Takže dobře, že umřel. Už jste někdy použili tenhle ten text? Ale cítíte, že najednou jako kdyby nesedí? Když bychom teď šli a obětem toho násilného činu četli tenhle ten text, ale je to dobře, protože všechno, pokud věříš, tak všechno je k dobrému. Takže je ten text špatně? Spletl se Bůh nebo byl momentálně mimo, když to nechal zapsat do Bible? A nebo ten text zároveň platí, ale zároveň taky platí, že není to vždycky jednoduché a není to vždycky tím, čím pozbudíme a posílíme toho druhého. Protože osobně si nedokážu představit, že bych přišel za vdovou, které čerstvě zemřelo dítě či cokoliv jiného a řekl bych jí tohleto. Protože Bibli potřebujeme číst v kontextu a ona také říká plač s plačícími a raduj se s radujícími. Ale na druhou stranu ten text tam je a musíme ho brát vážně, nebo já bych ho chtěl brát vážně. A dokonce mnoho lidí, kteří nic vážného neprožívají, ten text přečtou a ještě k tomu dodají nějaký krásný, zázračný příběh. Jeden vám taky řeknu. Líbí se mě, zaujal mě a je pravdivý. Na jednom ostrově ztroskotal mladý muž. To, jak přežíval, vůbec nebylo jednoduché. Ale postupem, podobně jako Robinson Crusoe, se mu podařilo vybudovat si jakousi malou chatrč a zařídit si tam nějaké živobytí a teď se mu to všechno dařilo a všechny ty věci, které si vyrobil a přichystal a nachystal, měl v té chatrči. A jednoho dne, nebo spíše to bylo noci, udeřil blesk při velké bouřce do té chatrče. Chatrč zhořela v podstatě na prach. On promoklý, v depresi, rozčílený na Boha, leží na pláči a křičí na toho Boha. Bože, není ti dost, že jsem ztroskotal? Teď ještě si způsobil to, aby všechno, co jsem po ty měsíce vybudoval a vyrobil si a ty mě všechno zničil. Za chvíli však uslyšel hluk sirén. Ten blesk totiž, co zapálil to obydlí, udělal takový velký oheň, že loď, která plula nedaleko, uviděla zář toho ohně a připlula k tomu ostrovu. A tak tím, že Bůh dovolil, aby zapálil jeho chatu, mu vlastně zachránil život. Víte, to je krásný, kouzelný příběh, ale nefunguje vždycky. Funguje spíš výjimečně. Nedávno jsem si znovu četl nebo poslouchal jednu audioknihu, která je velmi silná. Je to příběh muže, jeho manželka vážně onemocněla. A ho to motivovalo k tomu, aby napsal knihu o tom, proč Bůh mlčí. A je tam zajímavá ilustrace. Sbírá tam příběhy lidí, kteří prožili těžká životní traumata. Právě taková, o která jsme prožívali v týdnu, nebo o která jsem tady hovořil. A mimo jiné vzpomíná na situaci a příběh v její rodině, kdy šlo o nějakou hloupost, něco se stalo s autem, myslím, že to tak bylo. A teď oni jako dobří křesťané samozřejmě ten problém chtěli vyřešit modlitbou. A tak se modlili a Pán Bůh udělal zázrak. Shodou okolností jel kolem někdo, kdo jim s tím problémem pomohl. A oni vnímali, Pane Bože, ty jsi ale ohromný. Aby se druhý den dozvěděli, že jiné rodině se stala obrovská tragédie. Sopka vybuchla a pohltila dům jedné rodiny. Zachránil se jenom tatínek, protože odběhl dětem pro zmrzlinu. Když se vrátil, už viděl jenom hlavu. A tak holýma rukama a kreditní kartou se snažil prohrabat v tom bahně, v tom sesuvu, v té lávě, v tom všem, k těm dětem. Až po několika dnech je našli mrtvé. A teď mi prosím vás odpovězte na otázku. Jak to, že Bůh vyslyší modlitbu s pitomým autem a nevyslyší modlitbu, nezachrání, neochrání? Co pak ta rodina se ráno nemodlila o Boží ochranu? Víte, život kolem nás je plný tisíce otazníků, na které nebudeme vědět a znát odpověď. A když se nás nebudou dotýkat osobně, budeme s dobrým úmyslem citovat tisíce biblických zamýšlení. Je to tak? A zaslíbení. Pán Bůh je veliký, dobrý a má nás rád. Ale když se to najednou začne dotýkat našeho života. A znovu říkám, nemusí jít o velikánské věci. Může jít o ty nejmenší a nejdrobnější utrpení, které prožíváme, protože dneska mě někdo vytočil, protože dneska se nedaří, děti nás neposlechnou, ublížili jsme si, vyhodili mě z práce a můžu pokračovat dál a dál. Tak jak z toho ven? Nebudu číst text, který říká, nezachvátilo vás jiné pokušení, a budu číst, když vám odčtu, než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zakusit více, než snesete. Se zkouškou dá východisko, abyste ji mohli snést. A zase bych mohl říct, platí to? Platí to vždycky? A co, když váš mozek přestane vylučovat hormon, který vám pomáhá a vy žijete celý život trvale jenom v depresi? Protože i takové příběhy znám a s takovými jsem se setkal. A tak mi dovolte připomenout a přečíst příběh, který vlastně na začátek té druhé části jsme už společně četli. Příběh, který mi do určité míry pomohl. Neodpověděl na všechny otázky, ale pomohl mi zorientovat se v situaci, kdy jako kdyby Bůh nefunguje, kdy otázky přicházejí, kdy nevím, kdy mám strach, kdy nejsem takový hrdina jako Abraham nebo Jonáš nebo kdokoliv jiný. A ten příběh je v Markovi 9. kapitole a budu moc rád, když si ho přečteme společně. Budu číst od 14. verše. A když přišli k učedníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele zákona, jak se s nimi přou. A hned všichni v zástupu, jakmile ho uviděli, byli velmi překvapeni. Běželi k němu a zdravili ho. Zeptal se jich, o čem se s nimi přete? A jeden člověk ze zástupu mu odpověděl, učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdykoliv se ho zmocní, trhá jim, a on pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem svým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli. On jim na to říká, ach pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás a jak dlouho ještě budu vás snášet. Přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu a jakmile ho duch spatřil, i hned s ním zalomcoval. Chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu úst. Ježíš se zeptal jeho otce, jak je to dlouho, co se mu to stává. On řekl od dětství, Často ho hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, miluješ-li, všechno je možné tomu, kdo věří. A otec toho chlapce hned vykřikl a říká, věřím. A pak se odmlčí a říká, pomáhej mé nevíře. Všimli jste si někdy tohodle v tom příběhu? Tak věřil nebo nevěřil? Věřil nebo nevěřil?
Věřil.
Nevěřil. Nevěřil. Protože kdyby věřil, nedodal by pomoc mé nevíře. Víte, ono to není tak úplně jednoduché s tou vírou. Když apoštol Pavel byl několikrát zachráněn, věřil? A když pak zachránil nebyl, tak nevěřil? Nebo když Lazar byl vzkříšen, jak to, že pak zase zemřel? Víte, bylo by strašně jednoduché posunout to do té míry, pokud věříš, tak můžeš tady hýbat s našima autama a budou žonglovat ve vzduchu a je to jenom o tom, jestli dobře věříš nebo nevěříš. Já vím, že ta víra je neskutečně důležitá. Ale přátelé, to není v prvé řadě o víře, ale v prvé řadě o vztahu k Bohu. O tom, jak jsem na Boha naladěný. O tom, jestli toužím potom též, co touží Bůh. To proto několikrát byl apoštol Pavel zázračně zachráněn. A nakonec ani po záchraně netouží. Vybavujete si ten text, kterým jsme začínali? Apoštol Pavel se v něm vlastně loučí a je připravený zemřít. A víte, proč byl připraven zemřít? Protože on byl odevzdaný Bohu. Protože jeho touha směřovala po Boží vůli. Ne po zázracích a naplnění vlastních přání, snů a tužeb. A tak mi se líbí příběh tohoto muže, který v zoufalství, protože asi neskutečně miloval své dítě. Souhlasíte? Já to z toho textu cítím. On miloval své dítě, s kterým trpěl, protože od narození to dítě neustále jenom zachraňoval. On viděl jeho bolest a bolest toho dítěte byla jeho bolest, protože byl jeho otec. A tak, když se dozvídá o tom, že Ježíš činí zázraky, přichází se svým dítětem za Ježíšem. A když Ježíš mu dá naději a řekne, ano, já ho uzdravím, jedinou podmínkou, kterou mám, abys tomu věřil. A tak on to první, co vykřikne, je slovíčko věřím. Ale víte, co si zároveň uvědomí? Že nevěří. A tak téměř zároveň se slovem věřím řekne pomoz mé nevíře. A když uviděl, že se zbíhá zástup, porozil tomu nečistému duchu, duchu němý a hluchý, já ti přikazuju, vyjdi z něho a už do něj nikdy nevstupuj. Ten vykřikl a silně jim zalomcoval a vyšel. A chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemře. Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. A když Ježíš vyšel do domu, jeho učedníci se o soukromí ptali, proč jsme nemohli vyhnat démonami. Řekl jim, tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu. A teď vážně a upřímně. Bible totiž není příběhem silných, ale naopak slabých. A pojďme se vrátit zpátky. Co ten Abraham? Byl silný? No 100% ano. Ale jak kdy? Protože několikrát má takový strach, že vydává svou ženu, několikrát vydává svou ženu za svou sestru. Dokonce je ochotný dát i králi zbavit se své manželky, kterou miloval, protože má strach. A tak bych mohl pokračovat o dalších hrdinách. Mám tady například Gedeon. Gedeon, který se modlí o znamení. Prosím vás, kdyby měl Gedeon víru, potřeboval by znamení? A kolik potřebujete znamení? Někdy si dokonce říkám, jestli to nebyla drzost. Protože víte, jak je to se znameními? Proč jsou znamení velmi rizikovým faktorem? Protože znamením vezmu Pána Boha a přitisknu ho ke zdi. Bože, a teď mi musíš říct, jak to má být. Musí Bůh? No nemusí. Nemusí. Ale všimněte si, co dělá Gedeon. To první znamení, které vidí, že k němu přichází nadpřirozený muž, boží posel, který zázrakem nechá zmizet tu oběť, že? Tak máte první zázrak. Ne? To by mu mělo stačit. Souhlasíte? Ale mu to nestačí. A tak říká, Pane Bože, víš, nezlob se, já ti pořád nevěří. A tak tady uděláme nějaké experimenty s rounem a s vlhkostí. A když Pán Bůh ten zázrak udělá, co řekne? Kde on? Pane Bože, já ti ale pořád nevěřím. Já mám pořád strach. A Bůh je tak dobrý a tak ohromný a tak veliký, že mu to dovolí ještě jednou. Prosím vás, byl Gedeon hrdina? A věřil? Všimáte si, že ano i ne? Že obojí je pravda? Protože ano, on byl hrdinou a udělal mnoho velkých věcí. Opravdu věcí, které byly založené na víře. A přesto ale přichází v jeho životě okamžiky, kdy tu víru prostě potřebuje potvrdit. Protože on věří, ale zároveň potřebuje pomoc s tou vírou. A co taková samařská žena? Nebo David? A co každý z nás? Já? Mohu být vůbec kazatelem a mám vůbec právo tady stát za tou kazatelnou, když ve svém životě jsem bojoval se spoustu chybami, se závistí, s pornografií, s ješitností, s ublížeností, s prudkou povahou. Mohl bych pokračovat dál a dál. A tak to řešení té naší víry a nevíry vidím v té neskutečné, nádherné a jednoduché formulaci toho člověka, který stojí před Ježíšem. Ježíš, já věřím, nebo já to přeložím. Ježíš, já chci věřit. Ale já si zároveň uvědomuji, že potřebuji tvoji pomoc s mou vírou. Protože ta moje víra je neskutečně vrtkavá. Dovolte mi otevřít ještě jeden biblický text na závěr. Lukáši, budu číst. Pravím vám, svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom již nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny, tedy pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Což se neprodává 5 vrabců za 2 haléře. A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se. Jste cennější než mnoho vrabců, pravím vám. Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i syn člověka přizná před božími anděli. Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před božími anděly. A každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo by se rouhal Duchu Svatému, odpuštěno nebude. Když by vás vedli do synagog a před vlády a vrchnosti, nestarejte se, jak a čím byste se obhájili nebo co byste řekli. Neboť Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Milujeme Pána Boha a toužíme mu patřit? A možná právě proto tak často potřebujeme přiznat sami sobě, že věřím, ale ne tak moc, jak bych si přál. Že jsem trpělivý, ale ne tak moc, jak bych si přál. Že jsem laskavý, ale ne tak moc, jak bych si přál. Že odpouštím, ale ne tak moc, jak bych si přál. A tak bych mohl pokračovat dál. Víte, se mnou to má Pán Bůh jednoduché, protože já těch vlasů moc nemám a tak věřím, že je má fakt všechny spočtené. Ale asi tušíte, že ten text neřeší naše vlasy. Představuji jako Boha, který o nás ví úplně všechno. Před kterým nemusíme si hrát na hrdiny. Protože to nejcennější, co Bohu můžeme dát, je svou upřímnost a otevřenost. Jsem přesvědčen, že učedníci netoužili zemřít a že to bylo jejich životní přání, protože potom byste byli blázni a ne křesťané. Ale že když si to Bůh přeje, jsme ochotni, a tak, jak to tady vlastně zaznělo, když ta situace nastane, nás Bůh povede a dodá nám síly. Protože nejde o to být hrdinou, ale smyslem a cílem křesťanství je naplnit svůj život podle Boží vůle, Božího přání a Božího vedení. Mám-li být upřímný, nemohu vám zaručit, že Bůh je, ani to, že jeho zaslíbení platí, ale mohu vám svědčit o tom, že jsem jeho zaslíbení přijal ve svém životě. Že jsem opravdu přesvědčen, že ví úplně o všem. Že s ním mohu kdykoliv mluvit. Jsem přesvědčen o tom, že nemohu znát odpovědi na všechny jeho otázky. Ale v jeho slově mohu najít jeho lásku, jeho milost, jeho odpuštění, jeho pochopení. Mohu vidět, že skuteční hrdinové nejsou hrdinové pro své vlastnosti, ale protože znovu a znovu byli ochotní povstat a jít dál. Protože byli ochotní padnout Ježíši k nohám a vyznat svou vinu. Protože měli odvahu říct, že jejich víra není tak silná, jak by si přáli. A v tu chvíli Bůh udělal zázrak v jejich životě či okolo nich. Zázrak, který jim přinesl pokoj, naději a odpuštění. Přeju nám všem, kteří si přejeme, aby naše víra byla větší a náš charakter lepší. Abychom otevřeli své srdce Bohu a skrze vyznání mohli prožít Boží zásah, Boží povzbuzení a posílení. Amen.
Amen.